Radio Okapi.
Jilingala matondo na bankundi ya ndinga ngemba nyonso matondo. Tete ba into ansangu ya nsuka bubu. Kongo kepesa Rwanda dikutu ve ya kikifuna yandi mvutu ya mvuta ya luyalu ya Kongo na masolope kina tindinga ya luyalu. Na ntwala ndinga ya mfuma Rwanda kuna na bene sabala meluta nde. Tangu ankaka Rwanda kabilaka Kongo bitini ya ntoto ya wina mvita mezingila bamvula na bamvula kuna na esite ya Kongo. Batunana mekufuwa sa munanzazi kuna na teritwari ya Dibaya kena kukupuma kenda Banjani na Kabitanga na Kizunga ya Kasai Central ya Salamaka na Manima Mvula nukaka katuka na Mpipa ya Kilumba Sabalati na Nsuka ya Kilumba Lumingo. Batu mingi meza bansasa ya kulanda kilove na nketo kena divumu babu edila Malongi tangu ankaka ntalu ya mafu wa kekita na tangu ya kubuta kuna na Kizunga ya Tanganyika ntendula nsangu na mwaki Lugola Mpange. Mezudu ya menu nsuka ya ngemba. Kilunga sabala meluta ntangu fumu wa Rwanda zietilaka na inti ya Benea nditubaka ndebitini na ntoto wa Rwanda yale ndakana bame pesaka yao na Kongo samuna yandi yao nsasa ya minzonza mezi ngila wa mvula mingi kuna na esete ya Kongo na ntuala bamwangisi ya mansangu kena Kizunga Nord Kivu Kilumba Ntete vana na Goma mbuta luyalu na masolope kinatindinga luyalu sikaka nsangu wango yandi nde yake kinkadulu ya mfumu wa Rwanda ya kutuba tuba mambu na nkumbo ya bwala na yandi. Tata Patrick Muya ya yandi nde Kongole na pesa dikutu na ndinga ina ve ya mesongisa nde Rwanda mesuka anza badaka ve mutinda kukivovila na musadusu na yandi chika mbeni M23. Betu kwa tata Patrick Muya ya nantua lakinzonzo ya Rosalie Zawadi
yake msukusu atako pidi na yake mfunu betu pika pesa dikutu na mpo vango samu yake na zona soba mutindu kena kuendila disolo bonso kele kifu na yandi ya kulutila na manima mtu bubu yai lokola betu memoni nisa mbote mbote ndeba FDLR kefu andaka ndinga andike lutilaka samu na kutinda makesa na yandi na Kongo bubu lokola meza bana nde tangu ya minsua mikele ya luvunu samu ti ata mbalamosi ve betu mekangilaka bampangi na beto kekuna nzila ya kuvutuka ani mezi mbana kutuba nde minsua ya Rwanda na Kongo melutisa mingi na minsua ya Kongo na Rwanda benu bambuka mbundu na Goma na mvula mafunda zole 18 nguizani salamaka ya kuzenga mvimba mvimba bandilu benu banza bote ya vandaka na luyalu ya mbuta ya lukengolo ya babwala na Kongo tata Henri Mova Sakani na tata James Kabarebe vandaka na kiyekwa ya kutanina na iti ya Rwanda na pili na betu meseka yao kana yake kutu mutindo ankaka ve ya kubwela kusokusa Kongo sa muti ya andi kekaka na kusokusa betu na maboko na yandi ya nana kubwedila M23 na Kizunga Ituri batutanu mekufuwa sambanu mekuenda kisika mezabana vebi mamingi mebeba mpi kuyokana ya bainzo tangu mbeni kodeko kwa misaka kartye sayo kena Mongwalu pe na Nzebi na mfinakani ya komini kena kati ya teritwari ya Jugu na Mpipa Kilumba Lumingu kisalu atamosi vesa la maka kisika ina kubanda Kilumba Lumingu tina nsuka mazono kintete. Dinaka ya DDR ya mutindo ankaka samu na M23 kuna na Kindu na kiuvu ya kubwedila ngolo na kisalu ya PDDR CS zona tuba programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Ya batu bilaka na tuka sabala meluta na kati ya mbula matadi ya luyalu kena kiyekwa ya kukotisa tata mbusa nyamwisi. Ya andi na ntumini adinaka ngo tata Tomi Ntambu izaba nde katusa mbeni M23 bimvuka nkaka kulutisa nkama mosi kena kutungisaka na esete ya Kongo ba unyonso feti kota na dinaka yai. Ya uina baku endaka atala mutindo ya mekumina mingi mingi bisika minzonza ke lepe bisika mbeni kena kukwamisaka kuzimbana ve de mbongo ya kisalu MP kena ntsasa tubaka munkwa PDDRCS tata Tomi Ntambwe na kitini ya iponaka Jacques Mulima.
Nous sommes venus donc en tant que coordination nationale du PDDRCS en
Kubiki na pinza ya PDDRCS es metkuza ka tala nini mekuza salema na PDDRCS omtindu kuzaba nila manzonza penini kuza ka salema na yine metadila makanda nini kele nguza nikati ya PDDRCS na baegi kuza ka pesa mbongo pe nini penini kuza salema na ina metele la DDR ya yao mosi ni M23 kuna na Kindu samu na kuzaba wa mtu na kuza lemkila protokolo ya RDC
stabilize lesi la RDC.
Mtumina makesa ya Monisco mwana ya inti ya Brazil General Otavio Rodriguez de Miranda Filho melomba nguizani ya mbote fuete vwanda na kati ya makesa kena kusalila na Kongo na pilina wake toma tanina nkangu ya zona tuba makesa ya Monisco baina ya kimvuka wa iti kena Afrika ya Este mbwela diaka baina ya kintuadi FRDC na UPDF mpova na yandi wakanaka na ntuka kisalu ya bilumbu tanu anikonaka manisa kuna na teritori ya Beni. Na kizunga Kasai Centrale batuntabwadi kufuaka na nzazi baketo tanu na bana zoli ya babakala samu na mvula ina nukaka na mpipa lumba sabala tina lumba lumingu tama mingi vena chimbulu na groupement ya kenda bajani na kabitanga meba kama na teritori ya Dibaya. Mesi kimisa bimbangi kuna Blaise Ndongala sanguya ikele ya François Kadima.
Bantu sambwani mebaka lufua na zaji na ntangu mbo kuenda kuyamba mwana mosi keka tukua kubutuka na dikanda mosi na mbanza kabitanga zabiseka bimbangi kulanda kaka bimbangi yai dikabu wango salamaka na tangu vula vanda noka makasi na gubwa kenda bajani mamvumbi ya batu yai bakara tia angolo batu yame baka alufu waka tukaka na gubwa mosi kevana na mfinakani ya kenda bajani bosi kaka mamvumbi na bau lumingi umeluta kaka na mbanda kabitanga na teritwari ya Dibaya bantu mingi kesi ya misende lufu ya bantu yai kevana demu mosi ya kuituka kibeni mosi kanti na bau Mbuta ali chitoko tendilwa kati na kitini ina bantu mingi baka lufwa na mambo wa pamba pamba. Kanti na bantu yae samwadi me baka lufwa vanda mpi mama ya mwana fioti meka tukaka kubutuka.
Kaka na ina metala mkwa musu menata mvula za bandeki lumba lumingu batu tatu mpi kufuaka na nzazi vana na Benadi Bele kena teritwari ya Kole na Kizunga Sankuru ya kepidina baleki tatu ya baketo kuenda kateka masa zole kele bana dibuta mosi bosi na nkaka mkundi ya mfina kani. Na Kizunga Sud Kivu mingi na teritwari ya Kale Banzonkanda Bainzo Nzambi pe bitini mosi mosi ya balabala ya Bwala ya Zole na ina tatu mebe basamu na mvula ngolo nokaka na ntuka sabala na teritwari yai masa gokwe fulukaka pe yabwisaka bisika ina kimvuka nkangu melomba bamfumu pesa mvutu na kusukama ya teritwari yana kisika na yao mosi tubaka Delphin Birimbi na kitini yai pona kasinti ya bashizi na bizana
le forte pluie de la nuit du 15 au
mvula ngolo ina kuzaka noka na pimpa ya kilumbu ya 15 tiko koma kilumbu ya 17 ya ngonda ya ebe tukele mesala bivonza ya nene na binjungidila mingi ya teritwari ya kale ya kele kifuanusu kubeba ya inzo kanda ya bubale na makelele ya dibundu ya mupe ya makelele ina menata kufuluka ya nkoko ya gokwe na ina metadira kiuvu ya banzila ya luyalu mpasi kele kibeni samu na RND Bukavu Goma na nzila na yao ya Minova tiku kuma na Luzira mpe na RND3 Bukavu tiku kuma na Kisangani nzila ya miti ti parke nasional ya Kauzibiega ya Lukambika tiku kuma na Wombo ya kele kakalakani na Bivwandi samu na bamabulu ya nene na banzila ngo ina kena kunata kakalakani na nkangu ya kale na ina metadila bisalu ya Kinkita ya uina betu kena kutadila banfumu ya insi ya Kongo betu kena kutatamana kulomba na injo bisalu ya ofisi de route na Kizunga ya Sud Kivu na kukwiza banda bisalu na nswalu na banzila mingi betu mekuza tanga samu na kuzibula teritwali ya kale na bitini ya nkaka mpe kupesa nzila na kutambula na mutindo ya mbote mpe na kumata ya mbongo fweti kota na nkela ya luyalu
na Kizunga Manyema nkangu na teritwari ya Kailo mekuma onga onga na kutala kubwelama pe kufuluka ya masa nzadi Kongo kinzonzi pona makana Kailo tata Bushiri Makula Kornei melomba na bafumu basa lisa nkangu na nsoa lupe anime bokila bampangi ya baketo na babakala babi kadea kunda tunga bisikaina. Munga ngantwadisi ya Kizunga ya Mavimpi ya Moba na Kizunga Tanganyika me ya mikisa kubwelama ya Malongi samu baketo kena divumu kwenda kutana na minganga na kutala nde kubanda na ngonde antete ya mvula ya iti na ngonde ya iya bana nsambwadi mekufuwa na ntangwa kubutuka kuna na Moba tendulaka munganga Moma Baruini kulutila nzila nsinga na pole munanga.
Cette situation vraiment ça nous
Sanguya iteleka metala betu nyonso ya wina bivunikisi nyonso betu mekusanganawa betu baka mvutu samu bamama mesana kuenda butila na balupitadu bosi pe kulanda malongi ya sepen samu betu mebakusa na manima ya kusosa sosa ndeba yina mekufwa mingi baki landaka kutu sepen ve ya mesongisa nti na mabuta batu meza bave diambu yai na yao betu mekotisa bankwa rekope kuenda pesa malongi longi na dibuta ataka na malongi angosa la maka ntete betu melomba babu dila ngolo na pide na ntalu ya mafua na ntangu ya kubuta ya lenda kita yao betu mekata tubila na kimoko ya lilongi ya nsalulu betu mesadisa matura angengu ni nsangu ya kile mpi na site ya Radio Kapi.